aceste întregi epistole fac foarte doar câteva cuvinte. Doar vreau să ne aducem aminte că ucenicul prea iubit al Domnului Iisus Hristos, și bine ar fi să fie și al nostru, a scris către sfârșitul primului secol aceste cuvinte din întreaga epistolă, inspirat de Duhul Sfânt, motivat puternic și datorită a ceea ce se întâmpla în biserica primară. Și dacă este să ne apropiem mai în detaliu, cât ne este posibil, cred că nu prea ne-am mai plânge de vremurile noastre. Erau vremuri tare tulburi. Cel rău a atacat puternic biserica Domnului Iisus Hristos încă din fașă și nu aveau ceea ce avem noi la dispoziție. Mă refer la masa de credincioși, ani de credință, predici nenumărate, cărți ajutătoare, studii, istorie a bisericii. Nu aveau atâta. Noi avem mult, ni s-a dat mult, vom fi foarte responsabili. Înțelegem și din ceea ce și cunoaștem și noi că s-a ridicat împotriva bisericii Domnului Iisus Hristos cel puțin două curente filozofice mai cunoscute din vremea aceea. De aceea, iată, voi picui doar din capitolul 1, din capitolul 2, versetul 26, unde scrie așa. Sigur, ce scrisese înainte, în capitolul 1 și versetele anterioare. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Motiv pentru care el a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie această epistolă. Erau unii care căutau să rătăcească pe credincioși și i-au tulburat, și nu puțin. Apoi, în capitolul 3, versetele 7-9, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Ataca pe Domnul Iisus Hristos ca persoană, atacau acești filozofi păgâni cu puterea celui rău, credința credincioșilor, învățătura lor, și aveau nevoie să fie ajutați, să fie edificați, să fie întăriți în credința lor, să fie statornici în ceea ce primise din partea apostolilor. Și Ioan face lucrul acesta cu siguranță. A fost în felul lui un om de excepție, cu o inimă de adevărat păstor și cu un ochi atent către credincioși. Se spune despre bătrânul ucenic Ioan că la o vârstă destul de înaintată trebuia să fie purtat pe brațe de alți frați și dus la locul de părtășie, și că nu ar fi avut, nu știu, n-am fost pe atunci. Am înțeles și eu din ce am citit, că avea o vorbă care le-o spunea de fiecare dată. Copilașii mei, frații mei, iubiți-vă unii pe alții. Și oarecum stânjeniți și neînțelegând foarte bine pe apostol, unii credincioși l-au întrebat: învățătorule, dar de ce tot ne repeți vorba aceasta? Și răspunsul a fost de felul următor: pentru că este porunca Domnului Iisus Hristos. Și dacă ne vom iubi unii pe alții, este de ajuns. Dacă e dragostea Domnului Iisus Hristos în noi, într-un mod real, de aici pleacă tot ceea ce este bine, plăcut și frumos înaintea lui Dumnezeu. Și cu siguranță că apostolul Ioan avea multă dreptate. Din curentele filozofice din vremea aceea care a tulburat biserica este cunoscut docetismul și gnosticismul. Am spus un pic mai devreme, nu o să repet prea mult, vreau să rămânem în mintea noastră cu această subliniere că erau două curente filozofice păgâne, malefice, distrugătoare. Docetismul, între altele, filozofia lor este lungă, eu doar punctez câte două, trei aspecte. Aceștia ar fi afirmat că Domnul Iisus Hristos este fiul legitim al Mariei și al lui Iosif. Și a fost chemat în lucrarea aceasta specială de Dumnezeu, iar la botez, asupra lui, în chip de porumbel, s-a coborât Hristosul, Divinul. Iar când a fost prins și judecat să fie condamnat și răstignit, Hristosul, Divinul, s-a ridicat senin, liniștit, a plecat în slavă și a rămas să fie crucificat Iisus, omul. Se pare că ei formau o ramură a docetismului. Aceștia aveau mentorul lor, pe Cerintius, plin de ambiție, de orgolii, de înfumurare, de mândrie, un om de altfel imoral. Se spune despre viața lui că promova sodomia. Avea o atitudine a unui om din înalta aristocrație, a iluminaților, și ataca divinitatea Domnului Iisus Hristos. Un om de altfel malefic în ființa lui și prin atitudinea lui arogantă cu a discipolilor lui, disprețuiau pe ceilalți și într-un mod deosebit pe credincioși. Mai e Duhul acesta astăzi în lume? Aceeași situație este și astăzi. Așa că iată, în 1 Ioan 2 cu 22, Ioan afirmă aceste cuvinte. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și tăgăduia că Domnul Iisus Hristos nu a fost și în trup. Umanitatea lui era tăgăduită de această filozofie a acestor oameni. În 1 Ioan 4, versetele 2 și 3, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Ceilalți nu mărturisesc aceasta, spunea Ioan și învăța. Deci nu sunt de la Dumnezeu. Nu doar că sunt păgâni, sunt îndoctrinați de cel rău. Fac o lucrare distrugătoare în biserică, malefică. Versetul 3. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. A doua epistolă, versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, aceștia despre care am vorbit, și probabil și alții, nu neg, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, oameni fără dragoste. De aceea, de exemplu, în 1 Ioan 2 cu 9 sunt cuvintele acestea și nu numai, multe altele, noi le știm deja. În 1 Ioan 2 cu 9 spune, cine zice că este în lumină, cum spuneau acești gnostici, că ei sunt iluminații, gnosis, cunoștință, aveau pretenția aceasta, mândrie lor, că ei sunt cei mai educați, cei mai în cunoștință, cei mai informați, cei mai profunzi. Și se pare că erau adânciți puternic în sinagoga Satanei, cunoșteau adâncimile celui rău. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, disprețuind pe ceilalți oameni, că nu sunt gnostici și mai ales pe creștini, este încă în întuneric până acum. Și iată câteva versete lângă celelalte care ne ajută să realizăm motivația apostolului Ioan. Dincolo de el este motivația lui Dumnezeu. Este a Domnului Iisus Hristos. Profeți falși. Ioan 4:1. Amăgitori, am citit un pic mai devreme, a doua, versetul 7. Anticriști, Ioan 1 Ioan 2 cu 18. Haideți să citim și versetul acesta. 1 Ioan 2 cu 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Așadar, toată Europa este plină de anticriști. Am adăugat eu. Lumea întreagă este plină de anticriști. Suntem înconjurați de anticriști. Vremuri de la urmă, mai aprige ca oricând, alunecoase, cu atenție. Doamne, cât avem nevoie de harul Tău. Data trecută am fost provocați un pic și n-aveam de gând să zic absolut nimic. Dar poate că, gândindu-mă că frații așteaptă ceva, am să punctez câteva cuvinte. Eram provocați la niște posibile teste. Și aceasta au făcut-o alții înaintea noastră. Teste din epistola aceasta, ca să sedimenteze adevărurile din ea mai mult în mintea și în inima noastră și să ne fie de folos. Nu teste să fie prins cineva pe picior greșit. Nici vorbă de așa ceva. Și era o idee pertinentă și poate să ne fie de folos. Așa că primul test este numit testul teoretic, care are în vedere neprihănirea noastră, credința noastră, statornicia noastră, încrederea noastră în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu Tatăl, statornicia noastră prin credință în Domnul Iisus Hristos. Dar cum se face aceasta? O voi spune imediat. Testul 2. Testul 2 este testul moral. Dacă noi trăim și umblăm în ascultarea de Domnul Iisus Hristos, dacă trăim în neprihănirea Lui, câștigată pe cruce la Golgota, care ne-a imputat-o și nouă și ne-am însușit-o prin credință. Deci este un test moral al umblării, al trăirii pentru fiecare dintre noi. Dacă păzim poruncile Lui Dumnezeu, dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos, și al treilea test, testul social. Eu tocmai am spus ceva mai devreme, și anume, atitudinea lor față de ceilalți în afara sferei gnosticilor. Care era? Și doar ne aducem aminte că în privința aceasta, în această epistolă, Ioan vine și repetă, și repetă, și repetă. Deci testul social este dacă suntem în dragostea Domnului Iisus Hristos. Dacă îl iubim pe El, dacă iubim pe frați. Și este cu siguranță atât de important pentru fiecare dintre noi. Cum se rezolvă? Cum le folosim aceste teste? Ne învață Apostolul Pavel în 2 Corinteni 13 cu 5, unde spune în felul următor. Încercați-vă pe voi înșivă sau testați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Nu este adesea să testăm pe alții. În mintea noastră cel puțin. Este un har și este bine să ne smerim înaintea Domnului și să renunțăm la astfel de practici sau de gândire. Da, că o practică pleacă întâi de la gândire. Și să refuzăm o gândire având în vedere pe altcineva. Încercați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Au fost câteva lucruri de ordin general și acum mă apropii și de versetele noastre și doresc de asemenea, într-un mod foarte punctual, să spunem câteva cuvinte. Întâi de toate, versetul 18, 19 și 20 începe cu același cuvânt. Știm, știm, știm. Și sunt atât de puține lucruri la care se referă aici, că aceasta formează baza credinței, a încrederii și a științei noastre. Toți știm multe. Și avem pretenție de mai multe decât știm în realitate. Sau încercăm să ne dăm că știm foarte multe. Și multe lucruri în lumea aceasta le-am acumulat încă de la grădiniță, de la școala primară și în continuare. Și sigur, este foarte bună știința, învățătura, acumularea de informație. Este bună, este necesară. Dar dincolo de toate aceste lucruri, care pierd odată cu întrebuințarea lor și știința aceasta de jos, este vorba de știința aceasta pe verticală sau pe care ne-o dă Dumnezeu prin cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, ca să ne statornicească, să avem un fundament solid, să fim pe stâncă și apoi să înaintăm împreună cu Domnul Iisus Hristos. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Ne învață și Apostolul Pavel, de exemplu, în Romani 8:16, unde spune că însuși Duhul, Duhul Sfânt, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem fiii lui Dumnezeu. Iată o știință minunată. Și de aici putem să plecăm în toată Scriptura și în toată învățătura Noului Testament. De a-L cunoaște pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Unicul Dumnezeu viu și adevărat. Ceea ce ne învață Scriptura. Să știm ceva despre persoana Lui, despre lucrarea Lui, despre atributele Lui, despre unicitatea Lui, despre harul Lui, despre închinarea pe care o așteaptă de la noi, despre ascultarea și supunerea pe care o așteaptă de la noi. Trebuie să știm multe și știm multe și trebuie să știm din Scriptură. Celelalte e bine să rămână pe un plan secundar. Și aici putem dezvolta foarte mult. Știm că suntem din Dumnezeu. Păi e puțin să știi că ești din Dumnezeu. În Fapte 17 ni se spune că suntem de neam din Dumnezeu. Și noi, cum suntem învățați în Ioan 1:13, născuți din Dumnezeu. Și apoi, viața noastră este ascunsă cu Domnul Iisus Hristos în Dumnezeu. Din Dumnezeu, în Dumnezeu și pentru El. Și acum o săptămână am văzut noi ceva în privința aceasta despre, în Roman 14, despre viața și moartea credinciosului, care totul este pentru Dumnezeu și nimic pentru El de altfel. Sunt lucruri mărețe, sunt lucruri frumoase și încurajatoare, care ne poate și edifica, dar ne poate ridica, ne poate încuraja. Sunt vremuri care pentru unii sunt destul de apăsătoare și am înțeles chiar și astăzi, într-o stare de vorbă, seminei noștri foarte înspăimântați, foarte înspăimântați, nu doar înspăimântați, foarte. Și m-am mirat și, pe de altă parte, am mulțumit Domnului că nu trăiesc asemenea stare pesimistă și alarmistă și putem să fim liniștiți și încrezători că noi suntem în Dumnezeu și că El este pentru noi, ne învață Roman 8. Ce minunat! În timp ce dar încă mai rămânem aici. Eram la versetul 19. Am sărit pe 18. O să ne întoarcem. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Lumea este împărțită. Lumea este împărțită în două. Nu de Dumnezeu. Se împarte prin credință sau necredință. Zace. Asta spui despre un om care este bolnav, care este muribund, despre unul care nu mai este aproape bun de nimic, este ca o iepavă, care este de plâns. Zace în cel rău. Este sub stăpânirea, sub autoritatea celui rău. Gândind la adevărul acesta, putem să fim recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu de starea în care ne găsim, că suntem ai Lui. Nefiind mai buni ca cei din lume, care n-au nădejde, cum spuneam mai devreme, care sunt sub o autoritate și o stăpânire destructivă, și nu doar pentru pământ, ci pentru veșnicie. Știm, versetul 18, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și spune și mai înainte, și în capitolul 3. Am luat câteva traduceri. Încercând să văd versetele acestea pe toate de aici, cum sunt în diferite traduceri. Și am fost surprins că sunt traduse și versetul acesta, 18, este tradus diferit. Noi avem o traducere și sunt și alte traduceri diferite. Și am mai găsit traducere cu aceeași, în același fel cum avem noi în Biblia Cornilescu obișnuită pe care o folosim. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și am găsit două înțelegeri majore. Și anume, întâi de toate, că pentru un credincios, care e un om născut din nou, viața lui normală, norma de viață, nu este păcatul. Nu păcătuiește. Și este doar un accident. Și a doua înțelegere, în traduceri vorbesc, și comentariile sunt tot pe măsură a traducerii pe care și-a însușit-o credinciosul respectiv. A doua înțelegere majoră este că odată ce un om este născut din nou, pe lângă firea veche are și firea nouă. Și firea nouă, omul lăuntric, nu păcătuiește sub nicio formă, nici de cum și niciodată. Și este adevărat. Și credinciosul mai greșește, accidental, mai păcătuiește, datorită firii păcătoase în el. Și pot să spun că ambele înțelegeri sunt corecte. Ambele înțelegeri sunt corecte. De aceea mi-am și permis să le aduc înaintea noastră. Și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Este a doua afirmație a versetului 18 de la jumătatea lui și pe diferite traduceri aceeași problemă sau aceeași situație. Două traduceri diferite. Noi avem în traducerea pe care o folosim în mod obișnuit, ci cel cu câmp mare. Și duce cu gândul că este vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut din Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Îl păzește pe omul credincios. Și este adevărat. Și este corect. Și să ne bucurăm de aceasta. Cum spune și Petru, de altfel, că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și suntem în mâna Domnului Iisus Hristos. Și de mâna lui, de acolo, nu te smulge nimeni. Numai tu dacă o iei razna. Este altă problemă. A doua traducere pe care am văzut-o spune în felul următor. Este cu câ mic. Și cel născut din Dumnezeu se păzește el însuși. Și sunt traduceri folosite și sunt bune de altfel traducerile. Nu vorbesc de orice traducere. Că de altfel în lumea aceasta sunt foarte multe. Dacă e să privim și în felul al doilea, cu câ mic, și se referă la credincios, și cel născut din Dumnezeu, se păzește el însuși. Păi și aici trebuie să fim atenți, pentru că suntem chemați să nu ne jucăm cu focul, să nu ne jucăm cu păcatul, să ne păzim pe noi înșine. Asta este responsabilitatea mea de om credincios. Să mă feresc de tot ceea ce se pare rău, cum spune în Tesaloniceni 5. Și este responsabilitatea noastră a tuturor să ne păzim de orice se pare. Numai că se pare rău, să te păzești, să fugi, ca de foc. fugi, îi spunea lui Timotei, apostolul Pavel, fugi de păcat, păzește-te. Și în același timp, este adevărat că și Domnul Iisus Hristos ne păzește. Și cel rău nu se atinge de el. Iarăși e delicată afirmația aceasta. Și cel rău nu se atinge de el. Mi-am adus aminte destul de repede și cred că împreună ne putem aduce aminte și noi în seara aceasta despre experiența prin care a trecut Iov, îngăduită de Dumnezeu. Îl cere Satan să-l cerne și să așa și a doua oară Dumnezeu îi spune lui Satan, iată că ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și a avut de pătimit mult Iov, așa cum știm, dar că viața lui nu s-a putut atinge. Asemenea situații găsim în toată Scriptura. Eu am fost întrebat în privința aceasta, măi frate, cum înțelegi? Mai poate cel rău să ne facă ceva? Și probabil că astfel de gânduri sunt în mintea fiecăruia dintre noi la un moment dat sau altul. Biblia este plină de exemple. Dacă e să ne gândim la Apostolul Pavel, prin ce curse a trecut, ce încercări de a-i se lua viața, ce suferințe, prin ce a trecut Apostolul Pavel, cine dintre noi este pregătit să treacă pe drumul acela? Dar de viața lui nu s-a atins celor, nu i-a fost îngăduit. A fost păzit de Domnul Iisus Hristos. Ce să spunem despre Domnul nostru Iisus Hristos, care ne aducem aminte în fiecare duminică dimineața și nu numai. Drumul de calvar, de suferință, cumplit și groaznic. La exterior, fizic, poți să fii traumatizat, psihic, dar de viața ta celor rău nu se poate atinge. Cam așa înțeleg și văd afirmația apostolului Pavel în privința aceasta. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața de bunăvoie, a avut putere să-și dea viața și să o ia iarăși. A fost în mâna lui, pentru că el era în mâna Tatălui. Dar la exterior s-a atins. Putem să înțelegem și noi că suntem trecuți prin încercare, prin suferință. O, frați de-ai noștri, câți au trecut prin martiraj, câți au trecut prin temniță și câți semeni, frații ai noștri, sunt în prezent în lumea aceasta, nedreptățiți și sunt prin pușcăriile lumii acesteia, frați credincioși, gata să-și dea viața pentru Domnul Iisus Hristos, dar de viața lor nu se poate atinge. Sunt chemați acasă când hotărăște doar Dumnezeu Tatăl. Trecem mai departe la versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere și ar trebui să ne bucure aceasta. N-avem pricepere, nici măcar să ne rugăm nu știm. Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite pentru noi și ne ajută și ne învață cum să ne rugăm. La lucrurile bune n-avem pricepere, nu vreau să se supere cineva. La lucrurile rele avem pricepere. Suntem maestri la rău, mai puțin la bine. A venit Domnul Iisus Hristos și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat, adică pe Dumnezeu. Și în Matei 11 este spus că Domnul Iisus Hristos ne-l descopere pe Tatăl. Nimeni nu-l cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere, să-i dea pricepere, să-l cunoască pe Cel ce este adevărat, pe Dumnezeul unic și adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Iarăși, traducătorii se împart și la versetul acesta. Nu-i rău, ne dă mai mult de gândit. Pentru că cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să-L caute bâșbâind. Adică să muncească, să se străduiască. Nu, noi suntem un pic mai confortabili sau mai comodi și vrem totul pe tavă. Dar nu ne e de prea mare folos. Păi când muncești, și ar trebui să muncesc puțin aici, dacă nu eram în seara asta de rând, nu munceam cât am muncit zilele acestea, să înțeleg niște adevăruri. dar am certitudinea că vor rămâne în mine. Altfel, eram și eu cam pe din afară, nu? Ce bine e că suntem puși la treabă. Domnul să ne pună mai departe pe toți la treabă, într-un fel sau altul. Și noi suntem în cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Și noi suntem în cel ce este adevărat. Mai devreme am văzut că cel adevărat este Dumnezeu. Imediat se afirmă cu aceleași cuvinte. Și noi suntem în cel ce este adevărat. Adică, ce explică? Adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. E adevărat? E adevărat. E adevărat. Scriptura este adevărată. Și să nu trecem peste ce este scris. Și când înțelegem, și când nu înțelegem, s-o credem. Asta este datoria noastră. Suntem învățați de Apostolul Pavel în Coloseni 3:3, că viața noastră este ascunsă cu Domnul Iisus Hristos în Dumnezeu. Și dacă ne-am însușit adevărul acesta, am fi plin de bucurie și fără nicio teamă în lumea aceasta. Căci voi ați murit alt adevăr care ar trebui să ne-l însușim. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Totul e în regulă până aici. Dar este și traducerea aceasta de la jumătate. Și noi suntem în cel ce este adevărat prin Iisus Hristos. Așa că ambele afirmații, cel ce este adevărat, se referă la Dumnezeu. Iar aici noi înțelegem că a doua afirmație este pentru Domnul Iisus Hristos. Și ambele este adevărat. Dacă îmi dați voie să fiu sincer, o chestiune personală. Dincolo de acest adevăr că Dumnezeul este cel adevărat, Domnul Iisus Hristos este cel adevărat, și că noi suntem și în Tatăl și în Fiul. Și că prin această afirmație că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat ca și Tatăl, Dumnezeul adevărat, în timp ce dormeam în urmă cu două nopți, mi-am amintit în somn despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, care este arătată în Noul Testament într-un mod punctual ca aici. Pentru că sunt niște referințe biblice care vorbesc despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, afară de multele versete din care se deduce dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și în timpul somnului mi-am dat seama că acele versete nu prea mai sunt clare și am încercat să mi le clarific. Și Duhul Domnului m-a ajutat să le clarific. După aceea m-am trezit și am mai făcut încă o dată exercițiu și am văzut că ce a fost în somn este real. Și mi le-am amintit încă o dată. Și poate le mai repetăm aici, chiar dacă le-am mai repetat, pentru că ne sunt necesare. Pentru noi, pentru întărirea credinței noastre, pentru edificarea noastră cu cine avem a face și pentru mulți alți semeni din lume care nu au înțelegerea noastră că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu binecuvântat în veci și inclusiv pentru unii credincioși pe care i-am întâlnit și m-au abordat în direcția aceasta, convinși că Domnul Iisus Hristos nu e Dumnezeu. Am rămas sigur uimit și am căutat să vedem ce ne învață Scriptura și de aceea mi-am însușit și eu aceste versete. Așadar, Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1:1, spune foarte deslușit că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Apoi, în Ioan 20:28, Domnul Iisus Hristos este numit Dumnezeu. 1 Ioan 5:20, aici, Domnul Iisus Hristos este numit Dumnezeu. Roman 9:5. El este Dumnezeu. Tit 2:13. De asemenea, 2 Petru 1:1. Evrei 1, versetul 8 și 9. În ambele versete. Din nou se spune că El este Dumnezeu. Nu este de ajuns. 7-8 versete care ne ajută să știm cu cine avem a face. Să fim și noi edificați, așa cum a încercat Ioan la vremea respectivă, să edifice pe credincioși, să-i întărească și să-i ajute. Și noi avem nevoie astăzi de același cuvânt. Când Domnul Iisus Hristos este ocărât și batjocorit, pus în teatre și în filme, ca un om din rândul oamenilor, un păcătos, trebuie să ridicăm glasul. Nu cum o fac eu acum, dar cu curaj. Și să le subliniem oamenilor adevărul. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și ultimul verset, n-avem cum să le puizăm în seara asta, am să zic câteva aspecte, sau cel puțin doresc să subliniez câteva adevăruri în privința aceasta. Și cred că este versetul care ne-ar lua cel mai mult timp. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Spunea David, din experiența vieții lui de atunci, și poate că este bine să ne ducem acolo, în Psalmul 16, versetul 4, unde se spune în felul următor, idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Idolii se înmulțesc. Sunt versete, de exemplu, cum este în Exod 23 cu 13 și alte versete în Vechiul Testament care sunt categorice și spun același lucru. Am să mă duc și acolo, în Exod 23 cu 13, unde e îndemnat poporul evreu în felul acesta. Să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele altor dumnezei. Numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră. Și este aceeași idee reluată aici de David. Idolii se înmulțesc. Oamenii alergă după Dumnezei străini. Dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Nimic a face. Un idol. Dar ce este un idol? Cu niște ani în urmă, un patron a vrut să facă o favoare unui angajat și i-a favorizat-o excursie în Egipt. Și angajatul a fost bucuros și aduce de acolo o mică statuietă de un maroniu închis. A pus-o patronul lângă el într-o etajeră. S-a păstrat-o acolo până am dat de el și l-am văzut și m-am interesat despre ce este vorba. Era Dumnezeul, dacă nu greșesc, era Dumnezeul Soarelui, la care egiptenii se închină și astăzi. Mi-am spus despre ce e vorba și zic, dă-mi o mie acum. Mi-a dat statuieta și zic, mă duc să o arunc în tomberonul de gunoi. Dar, pe urmă, măi, poate o găsesc alții, m-am gândit, poate o găsesc alții și îl ia. M-am dus undeva pe un beton, am luat un ciocan în mână și zic, îl fac praf. Două, trei ciocane. Nici tirbitură la el. Dar de ce e făcut ăsta? Nu știu din ce a fost făcut. Și a trebuit să depun efort și am reușit să-l fac țândări. Dar nu despre asta discutăm în seara aceasta. Nu despre asta discutăm. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Este lumea aceasta în care aleargă din ce în ce mai mult. Și n-aș vrea să fie o comparație malițioasă. Când citesc prin Luca 8 pe acolo și văd cum spune că cel rău, dracul, era gonit prin pustii. Apoi ăsta știe să-i gonească și pe supușii lui în lumea aceasta. După multe lucruri, alergătură și alergătură și cât mai multe realizări. Pe atunci ce este idolul? Păi vreau să spun că idolul este tot ceea ce se situează între Dumnezeu și tine ca om. Absolut tot, tot, tot ce se situează, se așează între Dumnezeu și tine ca om, este un idol. Ba până acolo aș merge că și un lucru sau o lucrare bună și curată, interpusă între tine, om al lui Dumnezeu, lucrător al Evangheliei, dacă o lucrare bună se interpune între tine și Dumnezeu și te afectează relația cu El, ce capacitate de lucrare așa să o faci și te zbați și ai viziune și energie și te consumi și te sacrifici, ajunge un idol. Și idoli sunt mulți. Extrem de mult. S-au mulțit idolii. E o pasiune. Un hobby. Carieră. Bani. Copil. Soție. Soț. Casă. Mașină. Nu știu. Și așa mai departe. Să știți că eu am înțelegerea aceasta plină de respect pentru Marta. Dar dacă este să stăm și să fim atenți la Marta, o femeie ospitalieră, sacrificială, păi era ușor să gătească pentru echipa aceea, 12, 13, două surori și cu Lazar vreo 16 suflete cel puțin acolo, păi nu e ușor să gătești și să te sacrifici și să fii ospitalieră bună și să dai bine. Pentru cine? Pentru blazonul tău. Asta este idolatrie. De aceea Domnul Iisus Hristos o mustră. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună. Relația ei cu mine. Și după aceea vom merge și la masă. Mare atenție și la noi, lucrătorii. Că putem să depunem efort sacrificial, să facem o lucrare sau alta. Și rămâne pe urmă relația cu Domnul Iisus Hristos, părtășia cu El, cinstea, respectul pe care ți-l acordăm totdeauna. Idolii se înmulțesc, dar eu nu aduc jertfele lor de sânge. Mă uimește cum erau unii împărați, îi găsim în Vechiul Testament și oameni religioși care ajungeau până acolo, pe vremea despre care ne-am adus aminte, era zeul Dagon și Baal, cei mai cunoscuți, Astarteia și Solomon. Am mai găsit și pe alții, așa cum știm, cel puțin vreo trei, spune în cartea împărați, și erau suficienți, dar mă impresionează când câte unul dintre ei și aduceau copilul ca jertfă înaintea zeului lui. Cum să poți să faci așa ceva? Este cutremurător. Păi aș zice că nimeni din România n-ar putea să facă așa ceva. Și ba chiar vreau să cred aceasta, că niciun român n-ar putea să își sacrifice propriul copil în cinstea unui zeu. Dar mă întreb, pe cel din pântecele mamei, cum îl omori? E zdrobit pătul, pruncul acolo, însângerat, e groasnic ce vorbim, dar este adevărat. Și asta este idolatrie. Suntem un popor care trăim într-o mare idolatrie. Și creștini și creștine tinere care resping copiii și spunem că suntem sfinți copiii Domnului și trăiești în idolatrie. Și așa putem să ajungem și să vedem multe alte situații sau idoli din viața creștinilor care aduc sânge. Trebuie să mă opresc aici, timpul s-a expirat. Avem trebuință să stăm înaintea Domnului Iisus să ne vorbească El. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Cât adevăr aici! Câtă realitate, cât de greșiți, câte păcate în viața noastră și ne considerăm oameni buni, de treabă, slujitori ai Domnului Iisus. Nu neg, dar Duhul Domnului ne poate arăta și descoperi multe altele. Și epistola în termină cu acest amin. Adică este un angajament, așa vom face, ne-a învățat Domnul Iisus Hristos în cuvântul Lui. Amin.